ีเสรีภาพทั้งสิ้นคือชีวิตชีวา
ครับสวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการนะครับวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับสมปรินนิยมไทยนะครับอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแห่งนี้นะครับท่านเสียงที่ได้ยินตามสายนี้นะครับก็ขอเน้นนะครับว่าช่วงนี้เป็นรายการสดนะครับท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับมาร่วมติชมรายการเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับข้อเสนอแนะอะไรต่างๆนะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเราได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ025034156นะครับแล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่งนะครับ025047355นะครับวันนี้นะครับผมมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมและก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นนะฮะหรือว่าเป็นกระแสที่ทางรัฐบาลเองนะฮะหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับหลายท่านก็รู้แล้วหลายท่านก็ยังไม่ทราบดีนะฮะว่าอาเซียนเนี่ยคืออะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในประเด็นคร่าวๆนะครับว่าอาเซียนกับมหาอำนาจเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับทำไมอาเซียนจึงเกิดมีความสำคัญขึ้นมาหลายๆชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจเนี่ยต่างให้ความสนใจกับอาเซียนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดใน2ประเด็นหลักๆนะครับก็คือเรื่องของอาเซียนเฉพาะตัวที่เป็นอาเซียนเองนะฮะ10ประเทศนะครับและก็อาเซียนจะบวก3บวก6หรือว่าจะบวกกับมหาอำนาจก็คือมีปฏิสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นนะครับนอกจากที่อาเซียนมีการประชุมร่วมกันอยู่แล้วนะครับคือพูดกันง่ายๆว่ามีมหาอำนาจอื่นเนี่ยเข้ามาพยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลเข้ามาติดต่อเข้ามาร่วมประสานงานหรือว่าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศระหว่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของทวิภาคีหรือพหุภาคีพหุทวิภาคีก็ประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับก็กระทำกันระหว่างกันนะครับระหว่างประเทศ1 10ประเทศกับมหาอำนาจหรือในรูปแบบของลักษณะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศก็คือในรูปแบบของอาเซียนเองนะครับกับมหาอำนาจนะครับอาเซียนนะครับต้องเล่าเท้าความกันสักนิดนึงนะครับให้กับท่านผู้ชมที่เปิดมารับฟังรายการนะครับหลายคนนะฮะกำลังพูดถึงอาเซียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลหลายๆรัฐบาลนะฮะที่ผ่านมานะครับก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนอย่างมากแล้วก็อาเซียนเองนะฮะในอีก2ปีจากนี้ไปนะครับก็จะเปิดเป็นประชาคมแรกนะครับใน3ประชาคมหลักนะครับประชาคมแรกก็คือประชาคมเศรษฐกิจนะครับอาเซียนหรือภาษาอังกฤษตัวย่อว่า AEC ที่ย่อมาจาก ASEAN Economic Community นะครับเรามาดูกันก่อนนะฮะว่าอาเซียนเนี่ยกลับมามีบทบาทกลับมาเป็นจุดสนใจของประชาคมโลกเนี่ยได้อย่างไรเราก็ต้องดูจากอดีตสักนิดนึงก่อนนะอาเซียนเองเนี่ยเกิดมาจากการร่วมมือกันนะครับของกลุ่มประเทศสมาชิกในตอนต้นที่ก่อตั้งอาเซียนขึ้นมานะครับ5ประเทศด้วยกันนะครับ5ประเทศก็คือมีประเทศหลักๆที่เรียกว่าจะเป็นเรียกว่า founder member ก็คือประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งนะครับก็มีตัวหลักเลยนะฮะก็คือประเทศไทยนี่เองนะประเทศไทยอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็สิงคโปร์นะครับ5ประเทศนะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็มีบวกประเทศที่6นะครับเข้ามาก็เพิ่มขยายนะครับสมาชิกออกไปนะครับจนปัจจุบันนะฮะก็มีทั้งหมดด้วยกัน10ประเทศตอนที่เกิดอาเซียนขึ้นมานั้นอาเซียนเองเกิดขึ้นมาโดยเป็นมิติของในเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดขึ้นมาเพราะกลุ่มประเทศที่รวมกัน5ประเทศในตอนต้นนั้นน่ะมีความคิดว่าเมื่อ เกิดสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะสงครามที่มีความแตกต่างกันทางด้านอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มประเทศเสรีนิยมและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสรีนิยมโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็น พูดกันง่ายๆว่าเป็นหัวหน้าละเป็นผู้นำนะครับของกลุ่มประเทศโลกเสรีนิยมกับอีกกลุ่มประเทศหนึ่งก็คือกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นะครับกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์โดยมีสมัยนั้นก็มีรัสเซียนะครับเป็นผู้นำในกลุ่มคอมมิวนิสต์ทั้งสองกลุ่มนี้ก็มีความคิดเห็นทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและก็เศรษฐกิจสังคมแตกต่างกันนะครับก็เลยต่อสู้กันระหว่างกันนะครับโดยที่จะแบ่งเป็นบล็อกอะไรต่างๆนะครับบล็อกก็คือแนวร่วมของกลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับแบ่งออกเป็น2บล็อกในช่วงนั้นก็คือมีการสู้รบกันไม่ใช่สู้รบกันแบบโดยใช้กำลังอาวุธเข้าประหัตประหารกันอย่างเปิดเผยนะฮะก็จะมีการสู้รบกันโดยเรียกว่าทำสงครามจิตวิทยาและก็การทำสงครามแบบตัวแทนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่โลกเสรีนะครับกลุ่มโลกเสรีเนี่ยเห็นมองเห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่กลุ่มประเทศโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยกำลังที่จะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามานะครับเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาเองที่บอกว่าเป็นผู้นำและตัวตั้งตัวตีเนี่ยก็เลยชี้มาบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะหรืออาเซียนในปัจจุบันนี้มีความสำคัญแล้วก็เข้ามาร่วมรบนะครับก็ส่งกองกำลังเข้ามาตั้งแต่สงครามเวียดนามนะครับเพราะว่าสงครามยังเหมือนโดมิโนฮะมันล้มมาเรื่อยๆกลุ่มประเทศที่ล้มเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยล้มมาเรื่อยๆเหมือนโดมิโนนะฮะจนกระทั่งถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้สงครามเวียดนามเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็เล็งเห็นแล้วอะว่าถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้นะครับประเทศในแถบนี้ซึ่งเป็นประเทศเรียกว่าสมัยหนึ่งนะฮะเรียกว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนี่ยก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์สมุดก็เลยส่งกองกำลังทหารเข้ามาเพื่อที่จะคอยสกัดกั้นยับยั้งไม่ให้โลกคอมมิวนิสต์เนี่ยแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาก็ส่งกองกำลังเข้ามาร่วมรบเราก็จะเห็นกันอยู่นะครับเราก็ทราบกันอยู่จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเกิดปัญหาภายในของตนเองแล้วก็ถอนกำลังทหารกลับออกไปจากภูมิภาคนี้นะครับก็ทำให้ผู้นำอย่างที่ผมบอกก็คือกลุ่มประเทศที่ฝักใฝ่นะฮะอุดมการเสรีนิยมเนี่ย5ประเทศด้วยกันในตอนนั้นเนี่ยก่อตั้งสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนขึ้นมานะครับก็เลยเกิดอาเซียนกันเกิดขึ้นนะตั้งแต่นั้นมานะครับแต่อาเซียนเองนะฮะในตอนต้นในปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ฝักไฟนะฮะเสรีนิยมก็พูดไม่ได้เต็มปากเพราะว่าตอนนั้นค่ายคอมมิวนิสต์กำลังแรงนะครับโดยมีทั้งรัสเซียมีทั้งจีนนะครับทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่นะครับที่เป็นอยู่ในค่ายคอมมิวนิสต์นะครับก็คอยจับตากลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในตอนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพราะนั้นอาเซียนเองก็ก่อตั้งขึ้นมาโดยพูดไม่ได้เต็มปากนะครับว่าก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นค่ายของโลกเสรีนิยมที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในกฎบัตรนะไม่ใช่กฎบัตรสิเพราะกฎบัตรที่เพิ่งเกิดในปฏิญญากรุงเทพที่ก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาก็จะพูดว่าจะช่วยกันทนุบำรุงปกป้องนะครับส่งเสริมประสานงานกันในด้านของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพราะนั้นอาเซียนจะละคำว่าการเมืองออกไปในตอนต้นนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ก็ยังไม่พูดถึงในเรื่องของการเมืองกันนะครับเพราะการก่อตั้งความคิดริเริ่มวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองนะครับแต่ก็มันก็หนีไม่พ้นทางการเมืองไปนะฮะว่าในการร่วมมือกันนะครับทีนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของอาเซียนก่อนทีนี้เราทราบวัตถุประสงค์การก่อตั้งที่แท้จริงของอาเซียนเกิดขึ้นมาอาเซียนก็ดำเนินเรื่อยมานะครับมีปัญหาภายในของอาเซียนเองนะฮะก็เกิดขึ้นนะครับในหลายๆช่วงนะครับมีการขยายต่อสมาชิกออกไปนะครับจาก5ประเทศก็เป็น6ประเทศเป็น9ประเทศเป็น10ประเทศนะครับเพราะนั้นอาเซียนก็มีความเจริญเติบโตนะฮะตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งมีการนะฮะร่วมมือกันนะครับในหลายๆด้านและล่าสุดนะครับก็มีการที่จะตกลงกันว่าอาเซียน10ประเทศนี้สมาชิกทั้ง10ประเทศจะร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนเกิดขึ้น3เสาหลักด้วยกันก็คือเสาหลักทางด้านที่เมื่อกี้ผมเกริ่นนำไปให้ทราบแล้วก็คือทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่ พวกเราได้ยินกันบ่อยๆนะฮะ AEC AEC อะไรก็ AEC นะฮะที่ได้ยินกันเสาหลักที่2นะครับก็คือเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับอันนี้จะเรียกยากสักนิดนึงนะครับซึ่งทางด้านเสาหลักของสังคมวัฒนธรรมอย่าลืมว่าอาเซียนเนี่ยใน10ประเทศเองก็มีทั้งความเหมือนและก็ความต่างนะครับของคนประชากรนะครับทั้ง10ประเทศ10ประเทศสมาชิกด้วยกันนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคด้วยนะฮะอันที่ผมพูดเดี๋ยวผมจะมาขยายความอีกทีนึงส่วนเสาหลักประการที่3ก็คือเสาหลักทางด้านความมั่นคงนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดนึงแต่ก็เน้นไปในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์นะฮะก็คือความมั่นคงของประชากรความมั่นคงทางด้านสุขภาพอนามัยอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้มาพูดกันลงรายละเอียดถ้าเรามีเวลานะครับแต่ที่สำคัญผมจะพูดถึงอาเซียนว่าอาเซียนนั้นในอีก2ปีก็คือ1ปี2558นั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นจะมีความสำคัญนะครับกับภูมิภาคในแง่ไหนบ้างในด้านไหนบ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของมหาอำนาจนะครับอาเซียนเองนะฮะต้องดูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะลองหลับตาดูนะฮะอาเซียนที่ประเทศไทยที่มีอยู่แล้วก็มีประเทศเพื่อนบ้านที่รายล้อมอยู่10ประเทศนี้นะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมว่าอาเซียนเองนะครับหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะโดยจะเป็นสมัยก่อนนะต้องเรียกกันว่าตามภูมิศาสตร์เนี่ยจะเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในอดีตเนี่ยเราก็เคยได้ยินคำว่าคาบสมุทรอินโดจีนคาบสมุทรอินโดจีนนี่คืออะไรคาบสมุทรอินโดจีนนี้ก็คือการที่เป็นเหมือนกับสถานที่หรือเป็นพื้นที่ที่อารยธรรมหรือวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกสองวัฒนธรรมอารยธรรมเนี่ยมาบรรจบกันพอดีก็คือวัฒนธรรมทางด้านอินโดก็คืออินเดียนั่นเองนะฮะกับจีนก็บอกแล้วมาจากจีนเพราะนั้นตรงนี้เป็นแหล่งนะฮะหรือเป็นสถานที่หรือว่าจะเป็นสี่แยกหรือจะเป็นแยกทางด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกเลยก็ว่าได้เพราะอินเดียก็แผ่อิทธิพลของเขานะครับทางด้านพุทธศาสนามานะครับและสังคมที่สำคัญนะครับในเรื่องของชนชั้นวรรณะว่าอะไรต่างๆคำสอนอะไรต่างๆนะครับเข้ามาในภูมิภาคนี้ส่วนจีนนะครับจีนเองต้องดูจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะฮะจีนหาทางออกเพื่อการค้าแล้วก็หาทางออกทะเลเพื่อการค้าหาทรัพยากรเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นจีนก็จะลงมาทางใต้นะเมื่อในอดีตก็ถ้าใครเคยนะฮะได้ยินคำว่าถ้าจะไปขุดทองนะฮะถ้าจะไปขุดทองก็ให้ลงไปทางใต้นะครับเป็นวลีที่สำคัญก็หมายความว่าถ้าจีนขึ้นเหนือไปปุ๊บก็จะเจอแต่ความหนาวเย็นนะฮะไซบีเรียนะครับก็คือรัสเซียนะครับแล้วก็ขั้วโลกเพราะนั้นเมื่อสภาพภูมิประเทศนะฮะทางเหนือไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือต่อการค้ารวมทั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลงใต้แล้วก็จะเกิดความอบอุ่นก็จะมีทรัพยากรมีเครื่องเทศมีดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นก็จะลงใต้กันเพราะนั้นจะเราเห็นได้ว่าเรือสำเภาที่จากจีนเนี่ยก็จะลงใต้นะฮะแคว้นที่สำคัญก็คือเมืองฟูเจียนนะแคว้นฟูเจียนของจีนก็จะลงมาทางใต้เพราะนั้นก็จะมีการติดต่อการค้ากันแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นทางออกเป็นทางผ่านนะฮะที่สำคัญและรวมถึงเป็นที่พักเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลกเช่นเดียวกันมีช่องแคบมาลากานะฮะที่สำคัญในการเดินเรือสินค้านะครับมีเมืองท่าหลายๆเมืองนะฮะตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เองนะครับเมื่อก่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญนะครับอยุธยาเองก็เคยเป็นเมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตที่ผ่านมาก็จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วนะครับก็เป็นสถานที่เป็นแหล่งที่สำคัญทางภูมิศาสตร์อันนั้นคือประการแรกนะครับประการที่สองถ้าเล่าจากอดีตที่ผ่านมานะฮะมหาอำนาจเข้ามาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะในภูมิภาคนี้ตั้งแต่สมัยถ้าจำไม่ผิดก็ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16 17เป็นต้นมาเรื่อยมานะครับและชนชาติแรกที่เข้ามาก็คือโปรตุเกส นะครับโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็เห็นว่าแถบนี้มีความเจริญนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นช่องทางเป็นเส้นทางการเดินเรือสินค้าที่สำคัญที่สำคัญที่ตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ก็คือมีทั้งเครื่องเทศนะฮะมีหมู่เกาะเครื่องเทศที่สำคัญนะครับมีทรัพยากรนะฮะในอดีตที่ผ่านมาก็มีความสำคัญกับทางยุโรปเองนะครับก็เลยมาเจริญความสัมพันธ์นะครับจะด้วยกลยุทธ์กลเม็ดอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ได้ภูมิภาคนี้ไปเป็นเมืองขึ้นซะก็เยอะนะครับยกเว้นประเทศไทยนะประเทศไทยด้วยความที่พระปรีชาสามารถและกุศโลบายขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไทยเองนะฮะก็รอดพ้นจากตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตกในช่วงนั้นนะครับอ่ะอันนี้เราก็มาดูกันว่าอาเซียนเอง10ประเทศนี้ มีความสำคัญนะครับดูเฉพาะภายในของอาเซียนก่อนที่จะมองไปยังความสัมพันธ์กับมหาอำนาจนะครับภายในประเทศนะฮะอาเซียนเองภายใน10ประเทศนี้ก็มีความสำคัญมีความสัมพันธ์กันนะครับทั้งร่วมมือและก็ขัดแย้งกันร่วมมือกันก็จะเห็นจากการที่ร่วมประชุมกันอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศนะครับองค์กรระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศนะฮะที่มีการประชุมเยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับในประจำปีเนี่ยมีการนับการประชุมกันแล้วเนี่ยฮะ400กว่าการประชุมนะฮะต่อปีเพราะฉะนั้นมี365วันก็ลองบวกลบคูณหารกันดูนะฮะก็อย่างน้อยวันหนึ่งจะต้องมีการประชุม1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะเพราะนั้นอาเซียนเองนะฮะมีการประชุมกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับทวิภาคีในระดับขององค์การหรือพหุภาคีนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมีความร่วมมือและก็ความขัดแย้งกันอยู่ผมจะพูดคร่าวๆสักนิดนึงนะฮะถึงปัญหาภายในของอาเซียนเองอาเซียนจะมีปัญหาความขัดแย้งอย่างที่เห็นกันเร็วๆนี้นะเรื่องปัญหาเขตแดนมรดกทางวัฒนธรรมนะที่สำคัญระหว่างไทยเนี่ยพี่ไทยเองนะกับกัมพูชาหรือเขมรนะครับเรื่องของกรณีปราสาทเขาพระวิหารนะครับก็ยื้อแย่งกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าปราสาทนี้ที่แท้จริงนั้นเป็นของใครนะครับตามลักษณะภูมิศาสตร์ที่ตั้งแล้วควรจะเป็นของใครแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมามีการจะเรียกว่ากลวิธีกลเม็ดนะต่างๆที่จะนำเอาประสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นของตนเองนะฮะทั้งเพื่อนบ้านของเราทั้งในอดีตที่ผ่านมาเพราะนั้นก็เป็นกรณีของความขัดแย้งซึ่งเกิดกระทบกระทั่งกันนะครับสม่ำเสมอเรื่อยมานะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษานะฮะเป็นกรณีตัวอย่างนะครับกรณีอื่นๆนะฮะที่เกิดความขัดแย้งกันในอาเซียนเองก็อาจจะเป็นในเรื่องของเขตแดนนะครับเช่นแนวแม่น้ำนะฮะที่เรียกว่าร่องน้ำต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นการที่จะใช้ยึดร่องน้ำเป็นหลักเนี่ยก็ต้องมีการตกลงกันนะครับว่าร่องน้ำถ้ามันเปลี่ยนไปนะครับดินแดนที่เป็นของใครในอดีตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนี่ก็ต้องมีการตกลงกันหรือจะต้องมีข้อตกลงกันระหว่างกันและกันนะครับอย่างเช่นแม่น้ำโขงเป็นต้นนะครับในนี้ก็จะมีเป็นปัญหาซึ่งก็ยังคาราคาซังอยู่รวมถึงเขตปัญหาเช่นไทยกับมาเลเซียนะฮะที่แม่น้ำโกลกนะฮะนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเพราะนั้นแนวเขตแดนต่างๆเหล่านี้ก็มีปัญหากันแต่ก็ไม่ได้ส่อก่อให้เกิดความขัดแย้งถึงขั้นลุกลามนะฮะที่เป็นกรณีระหว่างประเทศหรือสู้รบกันระหว่างประเทศได้นะฮะก็อาศัยการเจรจาการตกลงกันนะครับระหว่างประเทศระหว่างสองประเทศหรือทวิภาคีนะครับ นั่นก็เป็นปัญหาสำคัญทางด้านเขตแดนหรือนะฮะปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาการค้ายาเสพติดปัญหาการค้ามนุษย์และที่สำคัญปัญหาที่ผ่านมาเดี๋ยวผมคงได้ลงในรายละเอียดนะที่มหาอำนาจเขามองอาเซียนเรื่องต่างๆเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ดีหรือปัญหาการค้ามนุษย์ก็ดีเช่นโรฮิงญานะฮะที่ผ่านมานะฮะที่ไทยประสบปัญหาต่างๆว่าไทยเนี่ยได้ปฏิบัติกับกลุ่มชนเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของมหาอำนาจที่ก่อเอาไว้นะฮะในอดีตก็คืออังกฤษนะฮะแล้วก่อปัญหาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งรัฐบาลทหารพม่าก็ไม่ยอมรับชนกลุ่มนี้แล้วก็พยายามผลักดันคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วปัญหา ก็มาตกอยู่กับพี่ไทยเพราะว่าไปไหนไม่ได้ไทยเป็นประเทศที่จะเรียกว่าอบอ้อมอารีนะก็รับปัญหาต่างๆเหล่านี้เข้ามาตามหลักมนุษยธรรมเดี๋ยวผมได้คงคุยในรายละเอียดต่อไปนะครับทีนี้อาเซียนนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็มีการติดต่อกันประสานงานกันมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นในระดับทวิภาคีหรือในระดับภูภาคีก็คือในหลายๆประเทศที่มารวมกันในองค์การระหว่างประเทศก็คืออาเซียนนี้มีการประชุมกันเยอะแยะ AEC ที่คุยกันพูดกันนะครับบ่อยๆนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำไมอาเซียนถึงเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะเพราะว่าจะบอกได้ว่าเศรษฐกิจเนี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องปากท้องในเรื่องของความเข้มแข็งนะครับของภูมิภาคนะครับแล้วที่สำคัญอาเซียนเองนะครับถ้าดูถึงจุดแข็งของอาเซียนนะครับก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญผมพูดถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของโลกก่อนนะครับเป็นแหล่งผลิตอาหารทางการเกษตรเนี่ยสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นนะครับข้าวนะฮะมันสำปะหลังนะครับรวมถึงผลไม้รากไม้เครื่องเทศอะไรต่างๆซึ่งเป็นครัวโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การเกษตรนะครับวัตถุดิบต่างๆที่อาศัยสินค้าทางการเกษตรอย่างเช่นยางพาราเงี้ยยางพาราก็เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของโลกนะฮะอันดับต้นของโลกหรือว่าเรียกว่าแหล่งผลิตยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตออกจากแหล่งนี้ก็มีความสำคัญนะครับที่ส่งไปขายยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับสิ่งที่สำคัญของอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญอีกนะครับอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติไปแล้วยังขุดพบนะฮะแก๊สธรรมชาติมีน้ำมันนะฮะบางส่วนนะครับซึ่งเป็นที่เรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญแหล่งใหม่นะครับอย่างเช่นก๊าซแล้วก็ขุดได้ที่พม่าอ่าวไทยนั้นมีมานานพอสมควรแล้วนะครับหรือในที่แถบภาคอีสานของเราก็มีบ่อน้ำมันอยู่บางส่วนเท่านั้นแต่ก็นำมาใช้ได้บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพออยู่ดีแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือจุนเจือนะครับได้บ้างนะครับแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญนะฮะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญที่คุณพบก็คือที่ยาดานานะฮะที่พม่านะครับก็จะมีการขุดพบแล้วก็จะมีแหล่งสำรวจอีกซึ่งหลายๆที่นะครับรวมถึงอ่าวไทยที่เขตติดต่อกันระหว่างไทยกับกัมพูชาในทางทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญอีกที่มหาอำนาจต่างก็เรียกได้ว่าจ้องตาเป็นมันนะเพราะแหล่งพลังงานเนี่ยก็มีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศนะครับทีนี้อาเซียนเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับมหาอำนาจในสายตามหาอำนาจเดี๋ยวถ้ามีการพักเดี๋ยวผมจะบอกให้สัญญานะฮะนี่ผมเกริ่นไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้มีการติดตามกันว่าในช่วงที่2หลังจากพักแล้วผมจะได้พูดถึงในเรื่องของอาเซียนเนี่ยมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ไม่ว่ายุทธศาสตร์ในด้านใดต่างๆก็ตามนะครับกับมหาอำนาจอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะกระนำในช่วงนี้ก่อนจะพักเบรกกันเนี่ยนะฮะว่าอาเซียนเนี่ยจากสภาพที่ตั้งที่ผมบอกแล้วฮะเป็นสภาพที่ตั้งที่สำคัญในเส้นทางการค้าการเดินเรือนะครับอันนี้คือการค้าทางทะเลนะครับอันที่สองเป็นเส้นทางที่สำคัญเป็นแหล่งของอารยธรรมที่สำคัญของสองอารยธรรมของโลกนะฮะก็คืออินเดียและจีนนะครับมาบรรจบกันตรงเนี้ยนะครับอันที่สามนะครับประการที่สามที่สำคัญก็คือตรงอาเซียนจะเรียกว่าไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนเพราะว่าไทยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นดุมล้อที่สำคัญนะครับผมก็ให้เครดิตประเทศไทยสักนิดนึงจากสภาพที่ตั้งละกันนะครับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเดินทางโดยทางบกนะฮะก็ถือว่าเป็นสี่แยกเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียนครับที่ติดต่อกับมหาอำนาจก็คือจีนและอินเดียนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือก็ไปเจอจีนออกทางทิศตะวันตกก็ผ่านพม่าไปชนที่อินเดียนะครับหรือจะเป็นเส้นทางการค้าทางอากาศที่สำคัญก็จะมีสนามบินนานาชาติหลายๆแห่งนะครับในประเทศที่เหมาะสมกับก การค้าการลงทุนนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญทางด้านกายภาพนะครับของอาเซียนเดี๋ยวจะพูดในภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของทางยุทธศาสตร์นะครับของอาเซียนเองที่มีผลและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้มหาอำนาจนะฮะเข้ามาให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะผ่านองค์การระหว่างประเทศก็คือในกลุ่มของประเทศอาเซียนบวก3ซึ่งมีจีนนะครับมีเกาหลีใต้และมีญี่ปุ่นนะครับนี่คือบวก3ในร่วมของการประชุมประจำปีนะครับทุกครั้งนะครับก็จะมีอาเซียนบวก3หรืออาเซียนบวก6ซึ่งนอกเหนือจาก3ประเทศนี้ก็ยังมีอินเดียนิวซีแลนด์และออสเตรเลียที่พยายามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาเซียนด้วยนี่ผมยังไม่พูดถึงยุโรปที่มีการประชุมอาเซมนะฮะอาเซมหรือเอเปคก็ดีนะครับรวมถึงเทพพี่ใหญ่อย่างที่ใครๆหลายคนให้คำจำกัดความว่าสหรัฐอเมริกาเองกลับเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ด้วยเหตุผลกลไกก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงที่2เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
สุโขทัยธรรมาธิราชสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อชาวไทยผ่องใสวัฒนาสุโขทัยภูมิใจดังนาส่งไปหาถึงประชาชนชาติสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อการเรียนการสอนทางไกลสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อชาวไทยผ่องใสวัฒนาเดินตรงกลางพระเจดีย์ทรงราศีสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อการเรียนการสอนทางไกลสุโขทัยธรรมาธิราชช่วยชาวไทยผ่องใสวัฒนาเอกลักษณ์ธรรมรงทรงศีล
ในช่วงที่2นะครับกับผมนะครับสมปรินนิยมไทยนะครับก็ยังพูดเกาะติดนะฮะกับสถานการณ์อาเซียนกับมหาอำนาจอยู่นะครับในช่วงแรกนะครับในช่วงต้นเนี่ยผมก็ได้พูดถึงนะครับว่าอาเซียน เป็นความเป็นมาของอาเซียนเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับจุดสำคัญจุดแข็งจุดอ่อนของอาเซียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในของอาเซียนเองและก็ในสายตาของมหาอำนาจนะครับที่เกริ่นไว้ในช่วงท้ายนะครับในช่วงแรกทีนี้ในช่วงที่สองนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาเซียนกับมหาอำนาจแน่นอนนะฮะว่าอาเซียนเองเนี่ยมีความสำคัญกับมหาอำนาจอย่างไรแล้วก็การกลับมาของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ถอนกำลังทหารไปในช่วงปีทศวรรษที่1960ปลาย60 70เนี่ยนะครับก็เองเนี่ยสหรัฐอเมริกาเริ่มตระหนักแล้วว่าอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับของเป็นแหล่งหรือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาเลยกลับหวนกลับเข้ามาในอาเซียนจะในแบบไหนลักษณะใดเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาคุยกันนะครับทีนี้อาเซียนนะครับผมอยากจะเน้นนะฮะว่าอาเซียนเนี่ยมีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์สองสามประการที่สำคัญนะครับประการแรกเองนะครับในเรื่องของจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารนะครับแล้วก็การเมืองทั้งสองอย่างนะครับเดี๋ยวเรื่องของการค้านี่มันตามมานะครับโดยอัตโนมัติของมันเองนะฮะในทางการเมืองที่สำคัญในจุดความมั่นคงนะฮะทางการเมืองแล้วก็ความมั่นคงอาเซียนเองนะครับหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าลืมว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานะครับโดยกล่าวว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับทั้งทางบกและทางทะเลนะครับที่สำคัญนะครับการกลับมาของสหรัฐอเมริกานี้จะเรียกได้ว่าก็ไม่ใช่ปัจจุบันทันด่วนนักนะฮะในปัจจุบันเพราะในอดีตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เกิดโศกนาฏกรรมนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองก็คือเหตุการณ์ในวันหรือว่าเหตุการณ์วันที่11กันยา2001นะครับที่กลุ่มนะครับของนายออสมาบิลาเดนนะครับได้ทำลายได้โจมตีนะครับตึก World Trade หรือตึกแฝดที่กรุงนิวยอร์กนะครับโดยการขับเครื่องบินนะฮะโดยสารพาณิชย์เนี่ยนะฮะชนกับตึกทั้งสองตึกแล้วก็ยังผลให้ตึกนั้นถล่มลงมานะครับมีผู้ล้มบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับรวมถึงจะมีการปล้นนะฮะหรือไฮแจ็คก็คือปล้นเครื่องบินจี้เครื่องบินนะฮะไปที่จะไปโจมตีนะฮะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับหรือเพนทากอนเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นปัญหาที่สหรัฐอเมริกาประสบมาในช่วงนั้นก็คือเกิดจากการที่กลุ่มก่อการร้ายเนี่ยแหละฮะเข้าไปก่อวินาศกรรมในประเทศและทำให้สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายของนายออสมาบิลาเดนนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การที่จับตายนะฮะนายออสมาบิลาเดนที่ประเทศอัฟกานิสถานนะครับเราก็ทราบข่าวกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับหลังจากที่ World Trade ถล่มนะครับโดยกลุ่มก่อการร้ายของอัสบาบิลาเดนเนี่ยสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นหลังจากปี2001นะครับก็ได้ประกาศสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายและก็จิ้มมาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เป็นภูมิประเทศหรือว่าเป็นภูมิศาสตร์นะครับที่มีกลุ่มก่อการร้ายนะครับหรือมีเครือข่ายของกลุ่มของนายอุสมาบิลาเดนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนายที่สำคัญที่ถูกจับได้นะครับที่อยุธยาโดยคนไทยเนี่ยตำรวจไทยจับได้นะครับโดยการประสานงานของตำรวจสากลและก็ตำรวจของอาเซียนเองนะครับที่มีให้ความร่วมมือกันนะครับในการจับนายหัวหน้านะครับที่สำคัญของกลุ่มก่อการร้ายนี้การกลับมาของสหรัฐอเมริกานี้ตั้งแต่ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการก่อการร้ายนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สหรัฐอเมริกาไม่ได้มองแค่การที่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นแหล่งหรือว่าเป็นที่พักพิงหรือเป็นแหล่งที่คอยให้การสนับสนุนกับกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียวนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาตระหนักถึงคู่แข่งที่สำคัญนะครับก็คือจีนไม่ใช่รัสเซียนะฮะตอนนี้จีนนะฮะเป็นคู่แข่งจะเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้นะฮะทั้งศักยภาพของทางด้านเศรษฐกิจนะครับศักยภาพทางด้านการทหารนี่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางที่จะบอกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งจีนเป็นคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาเป็นเสรีนิยมซึ่งแตกต่างกันนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการร่วมมือหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นแต่สหรัฐอเมริกาทำไมถึงกลัวจีนนะครับเพราะสหรัฐอเมริกานี้ก็เกรงอิทธิพลของจีนที่สำคัญนะครับนโปเลียนนะฮะเคยกล่าวไว้นะครับในอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมานะฮะเคยกล่าวถึงประเทศจีนว่าจีนเนี่ยเป็นยักษ์หลับเมื่อยักษ์ตนนี้ตื่นเมื่อไหร่นะฮะโลกทั้งโลกจะสั่นไหวนี่คือนโปเลียนพูดไว้นะฮะเป็นร้อยปีแล้วและความจริงนี้ก็ปรากฏขึ้นมานะครับจีนนี้เปรียบเสมือนยักษ์หลับแต่ตอนนี้จีนเริ่มจะเป็นยักษ์ที่กำลังงวงเงียงวงเงียตื่นขึ้นมานะฮะหรือว่าตื่นแล้วนะครับก็กำลังที่จะขยับนะครับซึ่งเริ่มขยับนะครับจีนผู้นำจีนเองเริ่มขยับไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้านะครับในประเทศเองนะครับเปิดให้มีการลงทุนอย่างมโหฬารนะครับใน 3-4 แคว้นเสร็จเรียกว่าเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนไม่ว่าจะเป็นเซินเจิ้นกวางโจวเซี่ยงไฮ้นะครับที่เปิดให้มีนักลงทุนนะฮะต่างชาติเองนะครับเข้ามาลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะวันตกนะฮะสหรัฐอเมริการวมถึงญี่ปุ่นนะครับเข้าไปลงทุนในจีนซึ่งตอนนี้เม็ดเงินหลั่งไหลของเงินเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกนะฮะเข้าไปที่จีนทำให้จีนเศรษฐกิจจีนนี้เข้มแข็งมากๆนะครับประมาณการว่าเศรษฐกิจของจีนตอนนี้จะเข้มแข็งมากจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะฮะเงินคงคลังทั้งทองคำแล้วก็เงินตราต่างประเทศนี้มีจำนวนมหาศาลนะครับนั้นจีนก็จะบอกว่านโปเลียนทำนายไว้ถูกไหมก็ถูกนะฮะว่าจีนเริ่มตื่นแล้วฮะตอนนี้หรือว่ากำลังขยับนะครับทั้งประเทศเองและจีนก็มีความสัมพันธ์กับในหลายประเทศนะครับพยายามที่จะแผ่อิทธิพลเข้าไปในสองทวีปหลักๆนะครับคือหนึ่งทวีปแอฟริกาและทวีปที่สองก็คือทวีปของลาตินอเมริกาก็คือใต้ในทวีปของ อย่างเช่นบราซิลนะฮะเม็กซิโกตั้งแต่ใต้เม็กซิโกลงมาบราซิลชิลีนะครับอาร์เจนตินานะครับตรงนั้นนะครับจีนก็ไปเจริญความสัมพันธ์ที่สำคัญนะครับต่างประเทศที่สำคัญกับกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกาและก็แอฟริกาทำไมจีนถึงมองกลุ่มประเทศเหล่านี้มีความสำคัญอย่าลืมว่าเศรษฐกิจของจีนได้เม็ดเงินลงทุนจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจจากทั่วโลกนะฮะมาลงทุนในจีนจีนก็มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและตอนนี้จีนต้องการหาทรัพยากรอย่าลืมว่าทรัพยากรในทวีปแอฟริกาเองก็ดีในลาตินอเมริกาเองก็ดีมีความอุดมสมบูรณ์นะครับทั้งสินแร่โลหะรวมถึงน้ำมันอย่าลืมว่าแอฟริกาเห็นเป็นประเทศอย่ามองว่าเป็นประเทศยากจนมีแต่สิงสารสัตว์เสือสิงกระทิงแรดวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าไม่ใช่นะฮะใต้พื้นดินนั้นมีสินแร่ที่สำคัญมีน้ำมันนะครับมีเพชรมีพลอยต่างๆยังอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นจีนก็เริ่มที่จะลุกตลาดความสัมพันธ์ให้กับแอฟริกาและลาตินอเมริกานะครับทีนี้ทำไมสหรัฐอเมริกาจึงมองจีนอย่างน่ากลัวเพราะจีนเนี่ยในอาเซียนเองนะฮะที่ผมกลัวที่ผมกล่าวถึงเนี่ยก็จีนที่ผมบอกเกริ่นไว้ในชั่วโมงที่ในต้นชั่วโมงในชั่วโมงแรกนะฮะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มประเทศอาเซียนในปัจจุบัน10ประเทศนี้เป็นเส้นทางการเดินเรือเส้นทางการค้าที่สำคัญของจีนตั้งแต่ในอดีตแล้วจีนขึ้นเหนือไม่ได้เจอผมบอกแล้วเจอไซบีเรียเจอหิมะเจอมรสุม นะฮะหนาวเย็นไม่มีอะไรเลยนะฮะลงใต้เนี่ยมาเจอจ๊ะเอ๋ก่อนเลยก็คือเนี่ยแหละครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนั้นไม่แปลกใจเลยใช่ไหมว่าประเทศไทยมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากแล้วก็ตรุษจีนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพนะฮะขับรถเริ่มสบายนะฮะเพราะพี่น้องชาวจีนก็หยุดทำการค้านะฮะห้างร้านหลายร้านก็ปิดนะครับปริมาณรถก็น้อยลงทำให้ผมเดินทางมาทำงานสะดวกสบายขึ้นแต่ก็เป็นช่วงระยะสั้นๆนะฮะจะเห็นได้ว่าคนจีนมีความสำคัญในเรื่องของการค้าในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนี่จีนเข้ามาแล้วก็มีตั้งหลักแหล่งนะฮะตามภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนในหลายประเทศด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับเวียดนามสิงคโปร์นะครับจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆเหล่านี้มีกลุ่มเชื้อสายจีนนะครับพูดกันง่ายๆว่าคนจีนที่มาตั้งรกรากอยู่แล้วก็เผยแพร่นะครับวัฒนธรรมแล้วก็รวมถึงจะเป็นกลุ่มของตนเองที่จะ เป็นกลุ่มการค้าที่สำคัญดังนั้น สหรัฐอเมริกาก็เล็งเห็นว่า เมื่อจีนต้องการที่จะแผ่ขยายอิทธิพลนะครับเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐอเมริกาก็เลยมีความกลัวมีความเกรงนะฮะจีนเป็นต้นอยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นอยู่แล้วก็เลยพยายามที่จะเข้ามานะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยิ่งโดยผ่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นในระดับทวิภาคีก็คือ2ประเทศนะฮะมีการเจรจากับ2ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยเคยเป็นฐานทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนามนะครับที่สำคัญนะครับผ่านกลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสมาชิกของประเทศอาเซียนนะครับรวมถึงสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลนะครับและบทบาทนะครับในอาเซียนเองนะครับในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีนะครับนายบารักโอบามาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับผู้นำของอาเซียนนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมกันนะครับรวมถึงที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายบารักโอบามาก็ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็แสดงว่าสหรัฐอเมริกาเริ่มหันกลับมามองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆนะครับไม่ใช่ในเฉพาะในเรื่องของการทหารซึ่งสหรัฐอเมริกามีการซ้อมรบนะฮะโดยประจำปีอยู่แล้วที่ในยุทธวิธีที่เรียกว่าคอปเปอร์โกนะครับหรือจงอางทองคำงูเห่าทองคำหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มีการฝึกซ้อมรบกันนะครับเป็นประจำปีอยู่แล้วนะครับทีนี้สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญอย่างที่ผมบอกก็คือเกรงจีนเพราะจีนแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการค้าสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการค้าก็ไม่ได้เน้นหนักกับภูมิภาคนี้เท่าไหร่นักจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาจะมีวาระซ่อนเร้นต่างๆเข้ามานะครับในการที่จะกลับเข้ามามีอิทธิพลนะครับในเรื่องของอย่างเช่นการเข้ามาแล้วต้องการให้อาเซียนเนี่ยเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นพม่าเนี่ยให้มีความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าต้องการที่ให้พม่าเนี่ยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยผ่านสมาชิกอาเซียนที่สำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะให้การกดดันนะฮะพม่าให้เปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็คือยังไม่ได้เข้ามาจะเรียกได้ว่าอาศัยอิทธิพลตนเองในการบีบมากมายนักแต่ก็ผ่านช่องทางอื่นหลายๆช่องทางพยายามเหมือนกับถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คืออาจจะเข้ามาแล้วโยนหินถามทางก่อนทำนองนั้นเพราะว่าหลายๆประเทศเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ามานะครับก็จับตามองนะครับจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยก็มีหรืออาเซียนเองก็มีความสัมพันธ์กับจีนเป็นอย่างเรียกว่าอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็สม่ำเสมอเรื่อยมานะครับเพราะนั้นการที่สองมหาอำนาจจะมาจะเอกันนะครับหรือจะมาเจอกันนะครับในภูมิภาคนี้ประเทศอย่างอาเซียน10ประเทศเองนี่ก็ต้องให้ความระมัดระวังนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับสำคัญทีนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงมหาอำนาจอื่นสหรัฐอเมริกากับจีนก่อนที่มีปัญหากันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าลืมว่าในเอเชียนะฮะทวีปเอเชียเองก็ยังมีมหาอำนาจที่สำคัญอีก จะเรียกได้ว่าอีก2ประเทศเลยก็ว่าได้นะครับก็คือจีนมีแล้วนะครับคือประเทศแรกที่เมื่อกี้ผมพูดไปกับสหรัฐอเมริกาอย่าลืมญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในเอเชียนะครับญี่ปุ่นเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ผมบอกก็คือมีการประชุมร่วมกันนะครับอาเซียนบวก3มีจีนมีญี่ปุ่นแน่นอนเกาหลีใต้นี่แน่โอเคพ่วงติดมาด้วยญี่ปุ่นเองให้ความสำคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเนิ่นนานแล้วครับญี่ปุ่นเองนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งผลิตพูดกันง่ายๆว่าตั้งแต่สมัยค่าเงินเยนญี่ปุ่นที่มันแข็งตัวขึ้นจนญี่ปุ่นไม่สามารถจะผลิตของในประเทศและไปแข่งขันกับตลาดโลกได้เนี่ยก็เลยมีการย้ายฐานการผลิตนะครับสินค้าอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาลงทุนนะฮะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นในไทยเนี่ยฮะพี่ไทยเองเนี่ยเป็นแหล่งผลิตของสินค้าญี่ปุ่นที่สำคัญมากมายนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับรวมถึงอีกหลายๆประเทศเวียดนามเองตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่มีเป็นแหล่งสำคัญนะครับของการผลิตที่สำคัญของทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งทอนี่อาจจะเป็นของไทยนะฮะแล้วก็โรงงานนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ของญี่ปุ่นนะครับก็มีการผลิตแล้วก็มีการผลิตรถยนต์ฮะที่สำคัญโรงงานผลิตรถยนต์ที่สำคัญของไทยนะก็คือของญี่ปุ่นนะฮะที่เข้ามาย้ายฐานการผลิตในมาตั้งรกรากในประเทศไทยก็ที่สำคัญหลายบริษัทด้วยกันนะครับเพราะนั้นจะเรียกได้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความสำคัญตั้งแต่ยาวนานมาแล้วครับเป็นที่สำคัญเป็นแหล่งสำคัญของประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะเรียกว่าในปี40ประเทศไทยนะครับประสบความวิกฤตนะฮะเศรษฐกิจเรียกว่าต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งที่เราทราบกันดีเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเองนะฮะเล็งเห็นถึงว่าถ้าเกิดวิกฤตตรงในประเทศไทยแล้วนะครับญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบด้วยแน่นอนครับเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนหลายร้อยโรงงานนะครับผมพูดได้เลยว่าหลายร้อยโรงงานที่อยู่ในประเทศไทยในนิคมต่างๆนะฮะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะนั้นญี่ปุ่นก็เลยพยายามมีแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจนะฮะก็อัดเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนั้นนะครับเพื่อพี่พยุงไม่ให้เศรษฐกิจมันซุดตัวลงไปนะครับก็ผ่านโดยแผนมิยาซาวะนะหรือมิยาซาวะแผนก็คือพยายามที่จะช่วยอัดเป็ดเงินนะครับต่างๆเข้ามาของประเทศไทยก็ได้รับอานิสงส์บางส่วนนะครับจากตรงนี้ไปด้วยนะครับนั้นญี่ปุ่นก็ยังมีให้ความสำคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะอีกประเทศหนึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจหรือยังนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นแล้วหลายๆคนก็บอกกำลังจะเป็นนะฮะประเทศใดทราบไหมครับแน่นอนครับว่าอย่าลืมว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจะบอกว่าเป็นแยกแล้วกันเป็นแยกวัฒนธรรมที่สำคัญมีจีนแล้วก็ต้องมีอินเดียอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่หลายๆคนให้คำจำกัดความว่าเป็นมหาอำนาจเกิดใหม่นะจะเกิดใหม่หรือไม่อย่างไรนั้นเราก็มาดูในมิติแล้วกันอินเดียโดยศักยภาพนะครับทางกายภาพแล้วอินเดียมีประชากรนะครับผมไม่แน่ใจไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงแต่ก็เกือบหลักพันล้านนะครับเพราะนั้นในด้านการทางกายภาพอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่นะครับในเอเชียใต้ที่สำคัญนะครับแล้วก็พยายามที่จะมีอิทธิพลนะเข้ามานะครับเช่นเดียวกันโดยทางไม่ว่าจะเป็นในทางอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็แล้วแต่นะครับรวมถึงจะมีการค้าการลงทุนที่สำคัญอินเดียกับจีนเองก็อย่าลืมว่าเป็นประเทศที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าใดดักนะฮะเพราะนั้นจีนกับอินเดียก็มีการแข่งขันกันนะครับแล้วก็มีปัญหาในแคว้นที่สำคัญนะครับก็มีปัญหาทางด้านพรมแดนแล้วก็เชื้อชาติต่างๆที่ติดต่อกันนะครับวันนั้นก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับระหว่างจีนและอินเดียและดันมาเจอจ๊ะเอ๋กันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกที่ผมบอกก็คือโดยผ่านทางพ่อแหล่งพ่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เป็นแหล่งเส้นทางการค้าที่สำคัญแล้วก็มีพี่น้องชาวอินเดียที่ได้รับอิทธิพลนะฮะเราได้รับอิทธิพลนะครับทางด้านวัฒนธรรม นะครับสังคมนะครับจากอินเดียเราได้เชื้อชาติการค้าการขายนะฮะจากจีนนั้นตรงนี้อินโดไชน่าก็คืออินโดจีนตรงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งอารยธรรมที่สองประเทศนี้กลับหันกลับมามองนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับเป็นอย่างยิ่งและอย่าลืมว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเนี่ยดันมารวมกลุ่มกันแล้วก็จะประกาศเป็นเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นเพราะนั้นหลายประเทศมหาอำนาจก็จับตามองว่าอาเซียนจะมองจะเดินทางหรือจะมีแนวทางพัฒนาไปในรูปทางใดนะครับก็คงต้องก็คงเป็นเป้าสายตาจับตามองจากมหาอำนาจแต่อย่าลืมว่านะครับอาเซียนเองเมื่อมหาอำนาจให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาผมลืมพูดยุโรปเองนะฮะยุโรปไปว่ายุโรปก็เองนะฮะก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศEU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยก็มีการประชุมร่วมกับอาเซียนนะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีการแนวทางการพัฒนาร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการค้าการขายนะฮะระหว่าง2ภูมิภาคนี้ที่สำคัญนะครับถ้าผมมีเวลาลงรายละเอียดก็มีเวลาอีกประมาณสัก5นาทีเนี่ยไว้ถ้าลงรายละเอียดได้ไม่ครบผมจะติดไว้คราวหน้าละกันนะครับตอนนี้มีเรื่องนึงที่สำคัญที่จะต้องพูดถึงอาเซียนกับมหาอำนาจก็คือบทบาทของอาเซียนเนี่ยอาเซียนเองจะมีบทบาทหรือมีท่าทียังไงกับมหาอำนาจอย่าลืมว่าอย่างที่ผมบอกว่าหลายๆเรื่องนะฮะมันมาจ๊ะเอ๋กันตรงนี้พอดีแล้วก็ด้วยบริบทด้วยสภาพแวดล้อมนะครับการเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับที่เข้มข้นขึ้นกันในช่วงนี้นะฮะอาเซียนรับบทบาทที่ค่อนข้างที่จะหนักอย่างไรนะหนักก็คือว่าจะต้องเป็นตัวที่คอยสร้างสมดุลหรือค่าสร้างความสมดุลระหว่างมหาอำนาจที่เข้ามาในภูมิภาคนี้ที่ต้องการจะแผ่ขยายอิทธิพลก็ดีทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับในภูมิภาคนี้อาเซียนเองไม่ใช่เฉพาะในฐานะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับเท่านั้นที่จะต้องเป็นตัวสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นแล้วประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศเองเขาเรียกว่าโดยแต่ละประเทศนั้นก็ยังต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอาเซียนมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือบนโต๊ะเนี่ยนั่งคุยเจรจากันตกลงกันนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นข้อตกลงซึ่งตกลงก็จะเหมือนบอกว่าจะเซ็นสัญญาไหมจะเป็นปฏิญญาไหมจะบันทึกข้อตกลงความเข้าใจไหมซึ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเหมือนกับข้อผูกพันทางด้านจิตใจเป็นสัญญาลูกผู้ชายสุภาพบุรุษกันนะฮะก็มีการลงนามกันแต่ในเรื่องของทางปฏิบัตินั้นหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะฮะไม่ได้รวมกลุ่มกันอย่างจริงจังอย่างแน่นแฟ้นนะฮะอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็มีการหลายๆอย่างก็ยังมีการแข่งขันกันนะฮะระหว่างกันอยู่นะครับเพราะสินค้าเอ่ยอะไรเอ่ยการลงทุนเอ่ยทรัพยากรเอ่ยมันเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะเพราะนั้นสมมติประเทศไทยเกิดปัญหากีฬาสีขึ้นมานะฮะเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยความไม่มั่นคงของการเมืองความไม่มั่นคงอะไรต่างๆในประเทศเนี้ยก็ทำให้มหาอำนาจเนี่ยหรือคนที่จะมาลงทุนเนี่ยหันไปลงทุนอื่นใกล้เคียงกันอย่างเช่นไปเวียดนามไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียแทนนะอย่างนี้ก็เห็นได้นะฮะยังเห็นกันอยู่นะฮะนี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นอาเซียนเองนะครับในตัวของอาเซียนเองก็มีปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไปและในบทบาทของอาเซียนเนี่ยอาเซียนต้องเป็นตัวสร้างสมดุลให้กับซูเปอร์พาวเวอร์ซึ่งในการสร้างสมดุลเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งผมมีเวลาสักประมาณ3นาทีแต่ผมจะพยายามสรุปตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าข้อดีของอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นที่ตั้งที่สำคัญนะครับมีทรัพยากรที่สำคัญนะครับทั้งทรัพยากรแรงงานที่สำคัญคือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีแรงงานฝีมือที่ดีคุณภาพดีนะครับราคาถูกนะครับจำนวนมากนะครับทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามรวมถึงที่ไทยแล้วตอนนี้ก็ยังมีพี่น้องชาวพม่าชาวลาวซึ่งมีศักยภาพในการเป็นแรงงานฝีมือที่สำคัญนะครับภูมิศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงแล้วผมพูดมาเยอะแล้วนะเป็นแหล่งที่ตั้งที่สำคัญในหลายๆเรื่องนะครับทีนี้ข้อทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งก๊าซน้ำมันแหล่ง แร่แหล่งสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญเป็นวัตถุดิบที่สำคัญนะครับเป็นครัวของโลกนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของข้อเสียเปรียบนะครับข้อเสียเปรียบที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่ประเทศต่างๆยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบหรือไม่เต็มใบหรือยังไม่เป็นเลยนะฮะในหลายๆประเทศเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเปรียบนะครับในตัวประเทศของอาเซียนเองแล้วก็เป็นที่เป้าโจมตีของมหาอำนาจนะครับที่พยายามที่จะเข้ามาแผ่อิทธิพลขยายอิทธิพลเข้ามาได้อันที่สองก็คือในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้อพยพการค้ามนุษย์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการค้ายาเสพติดที่สำคัญในแหล่งนี้ก็มีการค้ายาเสพติดที่สำคัญนะครับซึ่งหลายๆเรื่องต่างๆเหล่านี้นะฮะรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างที่ไม่บรรยับบรรยังไม่คำนึงถึงระบบนิเวศอะไรต่างๆมีการทำลายป่ามีการเผาป่ามีการแหล่งน้ำต่างๆเสื่อมโทรมนะฮะรวมถึงกฎระเบียบอะไรต่างๆซึ่งค่อนข้างที่จะไม่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดนะครับในหลายๆเรื่องในหลายๆปัญหาที่ผ่านมานะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะนั้นอาเซียนเองก็คงจะต้องมีการปรับบทบาทและท่าทีที่สำคัญและที่สำคัญการที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจนะเอาเป็นเสาหลักเสาแรกนี่ก่อนเนี่ยที่สำคัญได้การแก้ปัญหาต่างๆต้องเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันก่อนที่จะต่างคนต่างแก่นะครับเพราะนั้นในเรื่องต่างๆนี้คงจะต้องเป็นปัญหาและเป็นภาระหน้าที่หลักของอาเซียนที่จะต้องมีการแก้ไขกันต่อไปนั้นก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับอาเซียนกับมหาอำนาจคราวหน้าถ้าผมมีเวลาผมจะมาเจาะรายละเอียดเจาะลึกลงไปอีกทีวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการนะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้ากับผมสมปรินนิยมไทยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ